Kráčajúc veľkonočným časom, postupne sa nám otvára vízia a pohľad na završenie tohto veľkonočného obdobia skrze na nebo vstúpenie Pána v tom tajomstve zoslania vyliatia Svätého Ducha. A práve ten pohľad na toto završenie ovocie Kristovho kríža je tým pozvaním, ktoré v dnešnom slove môžeme vnímať ako konkrétnu tému, ktorej môžeme v našom veľkonočnom putovaní a rozprave pokračovať. Veď sme rozoberali celý ten fenomén Kristovej vykupiteľskej obety, nazerali na to, ako skrze veľkonočný čas našu vieru prehlbiť, otvoriť sa pre skrieseného Pána. Akým spôsobom duchovne žiť, aby sme sa stretli so skrieseným Ježišom až do tej miery, že o ňom môžeme svedčiť. Svedčiť slovom, konkrétnymi znameniami i každodenným životom. Ak o také niečo sa chceme snažiť, znova a znova dostávame sa k tomu tajomstvu Svätého Ducha, bez ktorého nie je možné, aby sme toto naplnili a novým spôsobom života mohli aj kráčať. Takže skúsme v tomto slova zmysle trošku nazrieť na to tajomstvo Božieho Ducha, tretej božskej osoby, ktorej sa naplno budeme venovať o 2 týždne v rámci turičnej slávnosti. Keď tak nazeráme na to starozákonné putovanie, častokrát spomíname prelomové obdobie, ktoré bolo v čase babylonského zajatia. V tej dráme, keď bolo s nimi zatrasené a oni v tých okovách, v getách medzi riekami Eufrat a Tigris sa konečne spamätali, od hriechu sa odvracali, pre Boha sa otvárali, boli pozvaní, aby svoj život vo viere v Tóre obnovili. Koľkokrát predtým sa to stalo? A Izrael teda sa k Bohu vrátil, povstal a do prsa búšil a bil hovoriac, Bože, už sa to viac nestane, my ti budeme verní na veky. My to naplníme. Ale teraz boli trošku iní. Áno, túžili sa k Bohu vrátiť, ale v prachu zeme padali, kľačali či stáli a hovorili, Bože, my to nedokážeme sľúbiť. Toľkokrát sme to sľúbili a toľkokrát sme to nezvládli. Je to fajn, že si vstúpil do nášho pozemského putovania skrze Abraháma. Je to krásne, že svoje slovo nám a Tóru ponúkaš a dávaš. Je to úžasná vec, keď zázrak tu či tam v našom živote a v dejinách spravíš. V tom problém nie je. Problém je v nás, v našej slabosti, v tom mystériu iniquitatis. Teda to bytostné uvedomenie si ľudskej slabosti, kde bez pôsobenia Božej milosti nikto z nás nedokáže svoj vlastný tieň prekročiť. Bohu ako rovný z rovín sa postaviť, že ja to na to mám, ja to všetko splním, ja som dokonale svätý a zároveň tak kráčať, aby sme vstúpili do nebeskej slávy. Boh na to hovorí, ja viem. A ja te človeče nevolám, aby si falošne predo mnou v tom sľube stál, ale v tejto pokore a v tomto vedomí, aby si sa ku mne vrátil a naplnil cestu, ktorá je môjim vlastným riešením. To riešenie, o ktorom teda vieme, ako skrze tých veľkých prorokov babylonského zajatia Boh pripravuje, skrze Deutero, Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, ohlasuje novú a večnú zmluvu a Mesiáša. Či už 31. kapitola Jeremiáša, Božie kráľovstvo ako také v novej zmluve, alebo Ebed Jahve, trpiaci sluha Pána, skrze Deutero, Izaiáša, čo sa vo veľkom týždni číta. Teda ten pohľad na Boha, ktorý pošle Mesiáša, aby tento Mesiáš zástupnú obetu za nás priniesol, obetu takú, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Ďaka tomu, že on bude medzi nami stáť ako jeden z nás, prináša obetu za ľudí. Ale keďže medzi nami bude ako Boží syn a Pán, obetu nekonečnú naplní, ktorá je a bude väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. To je tá prvá rovina. A tá druhá, pozobitne skrze Ezechiela a potom proroka Joela vyjadruje, to mi nestačí. Je to síce fajn, že znova a znova človek u mne príde a ja mu odpustím, ale ten človek ďalej kráča rovnako slabý. A to, čo chcem, hovorí Pán, aby na základe toho odpustenia môj duch bol na týchto ľudí vyliaty, aby v nich pôsobil, aby bol princípom nového života, tej vnútornej schopnosti, že sa dokážu k Bohu vrátiť a podľa Božej vôle svoj život aj naplniť. Takže tam je prorokovaný ruach, hagia pneuma, svätý to duch Boží, ktorý bude vyliatý na tých, ktorí budú mať účasť na Kristovej obete na novej a večnej zmluve. ako duch, vďaka ktorému môžeme s hriechom zápasiť, nad hriechom víťaziť. Pre Boha sa otvoriť, spolu s ním kráčať, Božiu vôľu naplňať a radikalizmus evanjelia na realitu konkrétnych skutkov aj premieňať. No a v tomto slova zmysle môžeme vidieť i tie niektoré aspekty, ktoré sme v troch čítaniach dnešnej nedele počuli. Ak začneme od evanjelia, sú tam vyjadrené tri. Tie prvé dva by som spomenul, tretí až na samý koniec. Ten prvý je pohľad na Ježiša. Od Otca nás ľubuje parakleita, teda toho tešiteľa ducha pravdy, ktorý nás vyučí všetkej pravde, aby sme chápali, kým je pre nás Ježiš. Myslím si, že to vieme. Ježiš je Boží syn a pán. Môžeme vymenovať katechizmové poučky, dogmy na margo Ježišovho božstva alebo trojediného Boha. To je jedna vec. Ale druhá vec je, aký postoj mám voči Ježišovi a či je naozaj pánom a Bohom môjho života, či je môjim spasiteľom až do tej miery, že ja svoj život na ňom staviam. A na prvé miesto ho dávam, či spolu s ním a pod vládou Kristovou kráčam. To je niečo iné. Všimnite si apoštolov, ako kráčali pred Kristovou vykupiteľskou obetou. Na strane jednej tam bolo vidieť, aké komunio spoločenstvo je vytvorené s Ježišom. Na strane druhej pre nás až niekedy nezvyčajné, v akej bázni pred ním stáli. Ten Kohelet, teda ten kazateľ Boží. Rabúni, učiteľ a pán Adonaj, ktorého nechápali, ako ich presahuje to tajomstvo božstva, ktorom pred nimi kráča. Až po sláve skriesenia a v moci Svätého Ducha, tam sa toto všetko mení na to pochopenie, na to Tomášovo vyznanie, Pán môj a Boh môj. Na to vedomie, že Ježiš je Boží syn a pán, môj pán, s ktorým môžem svoj život napáňať. Takže v Duchu Svetom, až v Duchu Svetom, môžem naplno tak vnútorne prežiť, kým je pre mňa Ježiš. V tom rozmere Boho človeka Ježiša, ale i v tej osobnej až intimnej rovine Boha, ktorý vstupuje do môjho života a ja spolu s ním kráčam. Ten druhý zámer z dnešného evanjelia vyjadrený, duch pravdy, ktorý nás všetkej pravde vyučí, aby sme to Božie chápali. Sú veci, ktoré Boh nám zjavuje, hovoríme o Božom zjavení, ktoré skrze starý zákon je nám zjavované, vrcholí Ježišovi Kristovi, je završené smrťou posledného apoštola, uložené vo Svetom písme v apoštolskej tradícii. Všetko to, čo máme poznať, veriť, podľa toho žiť, aby sme boli spasení. Ako ľahko sa toto hovorí. Ale vedie to na drobné rozmeniť v tom chápaní toho, čo ma Boh pozýva v tomto reálnom svete. Vedieť prijať pravdu viery o veciach, ktoré nás presahujú, o ktorých Pavol hovorí, ani ucho nepočulo, ani oko nevidelo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda v Duchu Svetom môžem nazerať na niečo, čo ma presahuje. Nikto z nás nevysvetlí Najsvätejšiu Trojicu. Nikto z nás nevysvetlí skriesenie z mŕtvych a zbožtenie, čo to presne znamená. Tu sú veci, ktoré túto realitu intelektuálnu, akúkoľvek inú na zemi, presahujú. A predsa nám to Boh zjavuje. Aby sme v živej viere, v tom pôsobení Svätého Ducha, to, čo nás presahuje, do svojho vnútra prijímali a na tomto svoj život aj stávali. No a potom aj tie ostatné veci, aby sme rozlišovali. Koľkokrát sa stalo, že zlyhanie prišlo? Že Ducha Svätého na to nepotrebujem? Stačia mi intelektuálne schopnosti? Teologické štúdia, hĺbkové poznanie písma a Biblie? Zoberieme si z tej prvokresťanskej cirkvi, v piatok sme tak trošku v inom kontexte trošku porovnali apoštola Petra a Origena. Kto z nich bol géniom svojej doby? Kto z nich bol geniálny svojej nábožnosti a askéze? No bol to Origenes, nie Peter. A kto z nich uhol? Kto zablúdil? Origenes a nie Peter. Kde Peter v tej krehkosti, ale v moci ducha, kráčal cestou apoštola Petra, kde Origenes síce v nábožnosti, ale na sebe postavený, iným spôsobom začal vysvetľovať pravdy Božie a sa postupne im mýlil. Tertulian versus Peter. Chlap, ktorý bol pripravený každú hodinu dňa či noci veľké múky prestáť pre Ježiša, obetovať svoj život pre pána. Horlivý. Člen prvokresťanského spoločenstva. Ale keď postupne prichádza na lámanie chleba, kresťanov do pekla by posielal tých, ktorí boli slabí, krehkí a zhrešili. akým spôsobom nepochopil Božie odpustenie a milosrdenstvo živého Boha. Akým spôsobom aj on sa potom mýlil. Teda ten ľudský intelekt a schopnosti s tou osobnou nábožnosťou, askézou, to je málo. Bez pôsobenia Božieho ducha. Bez Boha, ktorý nás vedie a osvecuje to naše vlastné, aby Duchom Svätým zúročené sme dokázali správne to, čo nám Boh zjavuje, chápať a zároveň podľa toho aj konať. Poďme ďalej. V druhom čítaní na konci počujeme, bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Duch Svätý je ten, ktorý nás oživuje. Zópojos, grécky povedané, ten oživovateľ. Ten, ktorého moci sú zmité naše hriechy skrze Kristovu vykupiteľskú obetu a naše životy sú naplnené posvedzujúcou milosťou. Duch Svätý, ktorá skladá pečať svoju posvedzujúcu milosť, vďaka ktorej môžeme kráčať novým životom. Je to princíp nového života v nás, ktorý nás uschopňuje pre vzťah s Bohom i pre dar večného života. Posvedzujúca milosť. Ako ten základný atribút nadprirodzeného daru Boha, ktorý presahuje náš pozemský život a realitu tohto sveta. Veľký to dar. To, čo Ježiš vysvetľuje Nikodémovi, keď sa znova nenarodíte z vody zo Svätého Ducha, nemôžete vojsť do Božieho kráľovstva. Bez Božej milosti nie je to spás. A toto je to pôsobenie Svätého Ducha, ktoré nás mení a uschopňuje, aby sme obsiahli dar večného života. A v tejto milosti aj so svojím Bohom a Pánom kráčali. Je to účasť na Bohu, na veľkej Božej rodine. Už nie si otrok, ale syn. A Duch Boží v tebe volá Abba, Oče. Už nie si ten starogrécky povedané dúlos, hej, sluha, ktorý nevie, ten otrok, ktorý nevie, čo robí jeho pán. A si hios, keď teda tú starogréčinu použijeme. Syn. Iostu Teu, syn Boží, synovia, dcery Boha, bratia, sestry Ježiša Krista, toto v nás robí posvedzujúca milosť, takto nás s Bohom spája. Aby skôr toto spojenie sme spolu s ním kráčali a dare večného života, aj večný života, skriesenie z mŕtvych, to zbožtenie obsiahli. Ako sa dnes veľmi na toto zabúda, na posvedzujúcu milosť, vďaka ktorej človek sa naozaj Božým človekom stáva. Ako je nám dnes úplne jedno. Zreším, nezreším, ťažký hriech, neťažký hriech. To je úplne jedno. Však teda nejako ten život naplním, niečo si užijem, niečo dokážem a keď bude treba, sorry Bože, poviem a Pane Bože, odpusti a jedeme dál. V prekresťanskom spoločenstve úplne iný pohľad ľudia mali. Keď tá matka dokázala povedať, syn môj milovaný, dospievajúci, radšej mŕtvého by som ťa videla, keby som vedela, že v posvedzujúcej milosti zomieraš, avšak som si istá darom večného života, ktorý máš. Nie, že by si kráčal cestou ťažkých hriechov a každý deň by mi srdce zvieralo, aby som sa bála. V takomto stave zomrieš a zatrateným budeš. Žiadna tvrdosť matky. To nebola žiadna matka, ktorá odpisovala svojho syna či dcéru. Celé roky sa obetovali, modlili sa svoje deti, víc svätá Monika, 15 rokov za Augustín. A tá túžba potom, aby v tých rodičovských daroch tento veľký dar obsiahli. Dar Božej milosti, o ktorom vedeli, že ak túto milosť ich deti majú, od Boha všetko dostávajú. A nech životom sa čokoľvek na tejto zemi stane, ich život pokračuje v nebi. A nekončí na veky. Dar živého Boha, Duchu Svetom nám daný. Ale keď čítame dnešné čítanie, ešte to nestačí. Diakon Filip kráčajúc Samáriou po tom rozohnaní prvokresťanského spoločenstva z Jeruzalema naplňa to, čo veľrada vôbec nečakala. Mysleli si, rozženú ich, oni sklapnú, budú sa báť a všetko padne. Ale rozohnali ľudí plných ducha, horlivých pre Pána, kade šli, ohlasovali evanjelium a zakádali miestne prvokresťanské spoločenstvo. Tak i Filip Samári. A tu v tomto kontexte i dáva ľuďom účasť na Kristovom vykúpení skrze znovuzrodenie z vody a zo Svätého Ducha. Tam potom apoštoli kráčajú a z tej apoštolskej moci dary Ducha Svätého rozdávajú. Sviatosť birmovania. Ďalšia pečať Ducha, tá plnosť Božích darov, vďaka ktorým môžeme sa Kristovi pripodobniť a novým životom kráčať. Nie len teda zmena stavu, že som súčasťou tajomstva Boha, posvetujúcej milosti, ale na tomto novom základe aj vedieť svoj život postaviť. Tom, čo sme počuli, byť schopný, pripravený, obhájiť sa pred každým, kto nás vyzýva zdôvodniť našu nádej. Vedieť svoju vieru žiť, naozaj vedieť s hriechom zápasiť, postupne víťaziť. Dorastať do toho nasledovania Krista, ktorého plnosťou je radikalizmus evaniliovej lásky. To je tá tretia vec v kontexte dnešného evanjelia. Pýtame sa, budete ako Boh? Koľkokrát to v dejinách zaznelo? Po tej prvotnej revolty obrazným spôsobom v rajskej záhrade vyjadrenej. Keď človek nie, že jablčko zobral, ale skôr tú obraznosť povedal, Bože, vypadni, Boh, my sme si tu sami. My na to máme. A predsa to celé tisícročia nezvládame. Ježiš nám hovorí v Duchu Svetom niečo iné. Vy máte na to, aby ste ako Boh boli, ale nie revoltou voči nemu. A tou láskou Božou, ktorú v Duchu Svetom dokážete naplniť. Ak z tých darov Svätého Ducha sa tak snažíte žiť, aby ste Boha a blížnych milovali. Koľkokrát to chceme? Koľkokrát sa o to snažíme? Koľkokrát to nezvládame? Koľkokrát padáme? Áno, sme to my ľudia krehkí a slabí. Ale vidiac mnoho svätých a svätíc, títo nám ukazujú, že keď sa pre Božieho Ducha a Božiu milosť otvorili, Duch Boží ich uschopnil, aby to dokázali. Aby svoj vlastný tieň prekročili. A Božou láskou svoje životy aj napláňali. Práve táto šťava, táto miazga, tento oheň, táto plnosť je treba, aby cirkev znova a znova zažívala. Tie nové turíce, ktorých naozaj Ježiš je našim spasiteľom a pánom. V optike Boha Božie slovo prijímame a na ňom život staviame a ho konáme. Božej milosti v spoločenstve kráčame a na tomto všetkom svoje skutky aj staviame. Skutky, ktoré sú svedectvom o Bohu v tomto dnešnom svete. Skúsme teda pamätať i na tento aspekt veľkonočného obdobia a veľkonočného prežívania. Núka sa nám milosť a moc Svätého Ducha, ktorá ako taká je pre nás len suchým vyjadrením. Až keď je zažitá, až keď nás naplní, je tým pravým orechovým kresťanským, tým niečím, v čom človek zakúsi, že moja viera má zmysel, že ma napláňa a že ja som schopný z tejto viery a v tejto viere svoj život meniť, rozvíjať a zároveň prichádzať k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Prosme dobrého Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.